Вы на хвалях Радио Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У Менску ва ўзросце 53 гадоў памёр Міхал Анімпадыстаў, беларускі дызайнер, графік, фатограф, паэт, перакладчык, аўтар народнага альбому. Раней паведамлялася, што ён у крытычным стане быў дастаўлены ў лякарню пасля таго, як у ноч на 23 студзеня нібыта заснуў за кампутарам. Міхал Анімпадыстаў нарадзіўся 16 сакавіка 1964 года ў Менску, дызайнер, фатограф, графік, паэт, публіцыст, сябра Беларускага саюзу дызайнераў і беларускага пэн-клубу. Навучаўся ў Менскай мастацкай вучэльні, працаваў у жанрах ужытковай графікі, ілюстрацыі, плаката, фатаграфіі, удзельнічаў у калектыўных і персанальных выставах за мяжой і ў Беларусі. Ягоныя вершы сталі песнямі НРМ, «Новага неба», Дмітра Вайцюшкевіча, ды іншых, ён быў аўтарам славутага народнага альбому.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Цімкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабраныч паненкі, дабраныч панове. Простыя словы, простыя рэчы, словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы.
Сёння ў эфіры фрагмент перадачы «Госць на свабодзе», у якой з Міхалам Анімпадыставым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Запіс быў зроблены ў лістападзе 2015 году.
Характар народу вызначаецца яго культурай. Якая культура нацыі, такі і яе лёс. Так лічыць знаны расійскі рэжысэр Андрэй Канчалоўскі і выяўляе гэтую думку датычна расейцаў у сваіх трагікамічных фільмах-прыпавесцях. А ці вызначае лёс беларусаў іхная культура і якая яна нацыянальная беларуская культура сёння? Пра гэта мы размаўляем з госцем свабоды, культуролегам, дызайнерам, літаратарам Міхалам Анімпадыставым. Михайло, апошнім часом у інтелектуальних ощародках передусім стали вельмі популярними ваші культурологічні лекції, публікації. Я навіть, магчыма, і помиляюся, але сказав би, що навіть більш популярні, ніж некі ваші вистави, інсталяції. Чим це викликано? Надокучило займатися непосредственно мастацтвом, чи хочеться порозважати нечим вельмі важным, що тычыцца культури?
Ну, дякую за комплімент. Не веду я, що вони такі популярні. Ну, справді, якби, мені якби зараз якби більш цікаво розважати на питанні, які дотичаться культури, і розібратися якби з тими процесами, які відбуваються в її зараз, і спробувати якби спрогнозувати ті процеси, які будуть відбуватися, або якби ніяким чином ці процеси якби накерувати у конструктивне русло. Ось в той же час якби у цієї виставочної діяльності, якби у творчості, у мене такі якби великі сумніви, що це зараз якби запотребовано, що це вогуле якби ну потрібно широкому колу людей глядачів. Ну, і в принципі, якби да, практика це підказує, що якби на лекції приходять якби більше людей такими питаннями якби теоретичними, або питаннями якби едукації і там білоруської культури, якби широким сенсі, якби люди цікавляться справді. А мистецтво якби починає доходити на такі якби не так.
А немає тут суперечності, коли мистецтво якби не потрібне, а доходить, а є зацікавлення культури. Це що, магчимо?
Суперечності немає ніяких, тому що мистецтво це тільки частка культури. Тобто це якби не тісна річ, а культура значно ширий. Ну, в принципі, по великому рахунку, все культура. Все вокруг нас культура, наше життя культура, якби і культурою вимирається і визначається то, як ми живемо. Якби, навіть якби на узровні побутовим, на узровні меркантильним, там, на узровні, якби там, на узровні життя. Ось це все культура. Мистецтво – це якби, ну, одна з прояв. Мистецтво раніше, чим займалося мистецтво, мистецтво в огляді така вельми дивна річ, не зовсім зрозуміло, навіщо воно існує. І мистецтво якби займалося тим, що про некі емоційні механізми, про переживання, про здивлення, якби примушало чоловіка якби задумуватися, примушало чоловіка якби здійснювати ніякі учинки, або доводило до його певної коштовності.
А у от сучасній Білорусі, яка принамщик, гэта ёсць ідэалы любого грамадства, напрыклад, якой імкнецца, напрыклад, да незалежнасці, да дэмакратыі, да павагі да правоў чалавека, да рыначнай эканомікі, высокага ўзроўню жыцця. Якое месца тут можа адыграць, якую ролю можа адыграць культура, і якое месца яна займае ў сённяшняй вельмі супярэчлівай Беларусі, вот, нават згледзячы гэтага шляху.
Ну, ну, великую роль у кожной, ось, у кожным названым выпадку, якби, культура адыгрывае значную альбо нават базавую ролю. Нават калі мы гаворым там пра бізнес, пра эканоміку, да, культура бізнеса, культура працы. Там няма культуры працы, ну не будзе якасных прадуктаў, няма культуры бізнеса. Значить, будуть якби подманувати, значить, будуть ніякі схеми, откати і так далі. І все це тичиться якби і інших моментів. Тому культура повсюдно присутнічає. Культура – це якби, ну не беруся зараз, звісно, передачі якби дефініції культури виказувати, але серед іншого. Культура – це назапашування. Це назапашування ведов, назапашування інструментарія, падыходу, спосабу вырашэння праблем. Чым больш якби развітая культура, чым больш яна складаная, і чым больш людзей ахоплена гэтай культурай, тым больш паспяховае грамадства.
Вы згодны з выказваннем Андрэя Канчаловска, расійскага кінарэжысэра, які нават для сваіх фільмаў паказу трагікамічнага стану расійскага грамадства, казаў, што характар народу вызначаецца яго культурай, якая культура нацыі, такі яе лёс. У дачыненні да Беларусі.
Ну, абсолютно я згодны. А что такое народ? То бок, народ у сенсі нация. Ці народ у сенсі простые нация. Люди. Нация. Безумовно, нация. Просто без культуры нема нации. Ну, культура – это головное…
В этом сенсе мы можем говорить про наявность национальной белорусской культуры? Что это такое?
Ну, мы можем говорить про наявность национальной белорусской культуры, покольки існує белорусская нация. То бок, нации бы не было, каб не існавало чогось такого, что можно назвать белорусской культурой. Но для меня, и знову-таки, мы зараз не обговорим эту тему, но для меня, видать, на первом месте будет стоять такое вызначение, как пераемность. То бок, белорусская культура теперешняя, то, что мы называем сегодня белорусской культурой. Бо мы ведаем, что этот термин относно новый. Да, и он заявился там в 19-м стагодзе белорусской. Так вот, все, что было перед этим на этой территории, это так само белорусская культура. Вот эта пераемность, починаючи там от проковетных часов, бо нация починается не там, где историки знайшли первые письмовые крыницы, а нация, она починается...
А вам не сдается...
Да
вам...
Там еще,
А да вам не сдается, я не совсем докладно формулирую это пытание, вам сдается, и вы в этом переконаны, я это читал, что в Беларуси есть, две культуры, эти две модели культуры. Национальная, с той же пераемностью и так далее, и еще, так бы мовить, постсоветская, ти советская культура. Яны могуць мірна суіснаваць, яны могуць нейкім чынам весці да нейкага прагрэсу.
Ну, мы мірна суіснуем, значыцца, могуць. І тэарэтычна яны могуць весці да мірнага прагрэсу.
А ў чым небяспека постсавецкай культуры?
Ввогуле, па-першае, што гэта адкрытае пытанне, гэта пытанне можна і трэба, відаць, дыскутаваць. По-другое, что постсоветскость, там проблема не тем, что это постсоветскость. Тут под эту постсоветскость подпадает вельми шмат разных інших культурных моделей. То бок, спрощающих это вельми моцно. Я бы назвал белорусская, якая является протягом традиции, шануя каштовности базовые, и тем самым подпадая под вызначение национальной культуры. И, скажем, разные культуры, якія не подпадают под это вызначение. То бок, гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь, які знаходзяцца ў іншых культурных прасторах.
Вы маглі б даць нейкія вызначэнні, знакі, што ўласцівы, скажам, беларускай культуры? Якія, скажам, базавыя дамінанты ў беларускай культуры вы маглі б вызначыць? Да, калі коротко, літаральна па пунктах.
Ну, калі я зраблю, то это будзе, канешна, геніальна. Па пунктах, вот, мне здаецца вельмі важным пераемнасць. То бо калі мы вырываем з нашай гісторыі пэўны фрагмент, то гэта ўжо не па-беларуску. Это ўвогуле нелагічна. Гэта парушае всю логіку. Вот всё, што адбывалася, гэта беларуска. Цяпер ўжо. У беларускай культуры. І таким чином, вось гэтая традыцыя Великого князства, гэта так само беларускі. Тут, я б звернув увагу, гэта жадання, прага зрабіць грамадство справедлівым, зрабіць жыццё справедлівым. І вось гэта прага справедлівасці, якая реалізуецца праз законатворчасць. То бок закона паслухмянасць і імкненне жыць у справедлівым свеце, вось гэта, мне здаецца, нацыянальная рыса. Альбо адна з дамінантаў беларускай культуры. Мне падаецца, што талерантнасць, хаця і там ужо зацягалі і раскрытыкавалі, гэта таксама нацыянальная рыса, больш дакладней, рыса беларускай культуры, адна з яе дамінантаў. Мне падаецца, што, безумоўна, беларуская культура, гэта культура памежжа, але па межы гэта заўсёды нешта па адзін бок мяжы. То бок па той бок мяжы другой па межы. Такім чынам, мы культура па межы, але мы частка еўрапейскай культурнай прасторы.
Прагучаў фрагмент перадачы «Госць на свабодзе», у якой з Міхалам Анімпадыставым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Беларускі дызайнер, графік, фатограф і паэт, аўтар народнага альбому «Міхал Анімпадыстаў» памёр сёння ў Менску ва ўзросце 53 гадоў.